rakas, elävä, läsnä oleva Herra. Hiljennen meidät nyt niin sinun pyhien kasvojesi, että poista kaikki häiritsevät ajatukset ja kaiken, mikä mielessämme liikkuu. Ja auta meitä keskittymään, kuulemaan sinun ääntäsi. Ja me rukoilemme, että saisimmekin kuulla sinun äänesi. Sinä voit ihmisen sanojen takaa puhua tunnoille. Ja sitä me nyt tällä hetkellä rukoilemme. Sillä me tarvitsemme saada kuulla sinun äänesi. Virkistyäksemme ja vahvistuaksemme uskossa. Nyt me katselemme onnellisen kodin edellytyksiä. Ja luen sen tähden Johanneksen evankeliumin 2. luvusta seuraavan kohdan. Ja 3. päivänä oli hää Galilean Kaanaassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoi hänelle, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan 6 kivistä vesiastia, kukin 2 tai 3 mitan vedoin. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle. Ja he veivät. Ja kun edeskäyvä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut. Mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen. Kutsui edeskäyvä yliään ja sanoi hänelle, jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Niin, nyt meidän tulisi tarkastella tätä Raamatun kohtaa ja ottaa siitä nyt sellaisia yksityiskohtia esiin, jotka voisivat puhutella meitä. Itsessänsähän tuo Jeesuksen tulo tuonne Kaanaan häihin oli melko yksinkertainen ja luonteva. Oli varmaan kysymys perheestä, jonka kanssa Jeesuksen perhe oli perhetuttuja, koskapa Jeesuksen äitiä, ja äidin tapaamme siellä, ja sitten Jeesuskin sinne kutsuttiin, ja hän toi mukanaan opetuslapsensakin. Minä olen ajatellut nyt antaa tämän Raamattukohdan puhua meille, näillä eri ajatuksilla sovelluttaen sitä nyt näin meidän elämään. Lähdemme nyt siis tuosta ajatuksesta onnellisen kodin edellytykset. Ja silloinhan me tämän Raamattukohdan johdolla tapaamme ensimmäiseksi sen ajatuksen, että Jeesus oli kutsuttu häihin. Sehän on jo hyvin paljon, jos jotain semmoista meidän keskuudessamme tapahtuu. Harvemminhan on niin, että Jeesus kutsutaan häihin. Mutta silloinhan jo kotielämä alkaa melko onnellisin tunnusmerkein. Jos se alkaa niin, että Jeesus on kolmantena mukana. Joskus kysytään, voiko yleensä tässä puutteiden maailmassa ollakaan onnellista kotielämää? Voidaanko sellaisesta ollenkaan puhua? Minun käsitykseni on se, että missä aviopuolisot ovat todellisia kristittyjä, siellä ei voi olla muuta kuin onnellista kotielämää. Kristitty koti on luonteeltansa ja perustuksiltansa onnellinen koti. Mutta minä sanonkin silloin, että kysymyksessä on kristitty koti. Ei vaan tuollainen nimi kristitty, vaan sellainen, jossa sekä mies että vaimo todella vaeltavat Jeesuksen kasvojen edessä. On mahdotonta, että sellainen koti olisi onneton koti. Sillä nämä puolisot menevät jo avioliittoon omistaen sisäisen onnen. Minä olin niin epäkohtelias, että kun olin kosinut sitä vaimoani, niin sen jälkeen minä sanoin hänelle, että kuule Eeva, minä en ollenkaan odota, että sinä voisit tuoda mitään lisää minun onneeni. Sillä minä olen täysin onnellinen Jeesuksessa Kristuksessa. Siihen sinä et voi mitään lisää tuoda. Mutta sinä voit olla tässä, niin kuin minäkin toivon voivani olla sinulle hyvänä elämän toverina ja monella tavalla tehdä tämän elämän matkan mukavaksi. Mutta minun elämäni onnea sinä et pysty antamaan. Ja tässä on nyt jo kristillisen kodin ensimmäinen ehto. Onnellisuuden ehto. Kun nuori mies ja nainen menevät avioliittoon, niin niillä on se perusteellisesti väärä käsitys, että ne luulevat ihmisen elämän onnen olevan toisen ihmisen kädessä. Nainen voi luulla, että sen aviopuolison miehen kädessä on hänen elämänsä onni. Mies voi kovin ihastuneena saada ottaa itsellensä vaimon ja luulla, että tuossa vaimossa on hänen elämän onni. Ei Jumala ole jättänyt ihmiselämän onnea toisen ihmisen käteen. On vain yksi, joka voi tehdä meidät onnelliseksi, ja se on Herra. Mutta kristillisessä kodissa lähdetään jo tästä edellytyksestä, ettei kumpanenkaan voi tehdä toistaan onnelliseksi, vaan molemmat ovat onnellisia Kristuksessa. Sen sijaan ne voivat kyllä aika paljon vaikeuttaa toisensa elämää. Mutta kristittynä sekin tapahtuu silloin vain. Ei voi ajatella, että kristitty tahallaan vaikeuttaisi toisen elämää. Kun näin ollen avioliitto aletaan Jeesus kolmantena, niin että hänet kutsutaan jo häihin, silloin on olemassa onnellisen kodin edellytys. Onnellisen kodin edellytys ihmiset ovat siinä, että mies ei milloinkaan vaadi vaimoltansa mitään. Ja vaimo ei milloinkaan vaadi mieheltänsä mitään. Meillä oli täällä kaksi oppilasta samalla kurssilla. Kiltti herttäinen poika, voimakas ja päättäväinen tyttö. No, meni aikoja ja me saimmekin kuulla sitten, että nyt nämä on menneet kiiloihin ja sitten ne menikin naimisiin ja sitten ne tekivät häämatkan tänne Raamattuopista. No me pidimme pienen juhlahetken heille. Ja siinä juhlahetkessä minäkin sitten joudun pitämään heille puheen. Niin minä sanoin, kun minä niin hyvin tiesin, että se oli semmoinen kiltti poika ja semmoinen hieman terävä ja vahva tyttö. Niin minä sanoin heille, että minä nyt saisin esittää teille joitakin ajatuksia onnellisesta kristillisestä kodista. Niin sanoisin teille nyt ensimmäiseksi yhden kristillisen kodin tunnusmerkki. Kuule sinä Matti ja sinä Saima, te olette kaksi vapaata ihmistä, jotka nyt lähdette rinnakkain kulkemaan. Sinä Matti et saa sitoa tuota Saimaa nyt köysiin ja pakottaa häntä tekemään mitä sinä tahdot. Sinun pitää antaa olla hänen täysin vapaa, niin että hän saa Jumalansa kasvojen edessä vaeltaa ilman että sinä et häntä sido. Ja kuule sinä Saima, sinä et saa laittaa kahleita tuon Matin kinttuihin ja käsiin. Niin että hän koko ajan avioliitossa ollessaan tunti, että tällaiseen orjuuteen minä nyt jouduin. Ja tämä on kuitenkin hyvin tavallinen tuntemus. Ei silloin, kun lempi liesku ja tunteet palaa, mutta me kestää niin vähän aikaa. Sitten tulee se arkielämän todellisuus. Ja muistakaa, että te olette kaksi vapaata ihmistä, jotka olette suostuneet nyt lähtemään rinnan kulkemaan. Rakkaus ei vaadi koskaan mitään. Rakkaus aina antaa. Ja muista sinä Saima, että sinä et rupee kasvattamaan tuota miestäsi. Muista ihmeessä se, että et rupee kasvattamaan. Siitä alkaa helvetti. Ja muista sinä Matti, että annat Saiman olla semmonen, jommoiseksi Jumala on hänet luonut. Että et rupee vaatimaan häneltä jotain semmoista, mitä Jumala ei ole hänelle antanut. No tähän tyyliin tämä puhe meni nyt sitten pitkin jakson ja sitten minä tapasin tämän samaisen miehen 2 vuotta myöhemmin tuolla Kokkolassa, kun meillä oli Engelsilmän syventyyspäivä. Siellä oli seurat sitten ja hän siinä seurassa sitten sanoi, että me olemme vaimoni kanssa monta kertaa polvillamme kiittäneet Jumalaa siitä, että me teimme tuon häämatkamme sinne Raamattuopistoon. Ja hän sanoi sitten siinä, että ja meidän rehtori piti meille sellaisen puheen, että me sitä ikinä elämässämme unohda. Ja meidän kotielämämme on ollut niin ihmeen ihana, kun me aina muistamme sen, että me olemme kaksi vapaata ihmistä, joka vapaaehtoisesti olemme suostuneet toisemme elämän toveriksi. Mutta meillä ei ole mitään oikeutta hallita toinen toista. Vaan meidän täytyy molempien saada olla Jumalan edessä juuri sellaisia kuin me olemme. Minä katson, että tästä lähtee kristillinen koti. Siellä elää vapaat ihmiset. Heitä hallitsee Jumala. Heitä hallitsee Kristus. Ja he molemmat ovat Kristuksen diktatuurin alaisia. Ja sen tähden heillä molemmilla on niin hyvä olla ja vapaata olla. No eikö siellä sitten ole mitään ristiriitoja ja vaikeuksia? No me näemme Kaanaan häissä, oli jo häissä vaikeudet. Viivi loppui. Vaikeudet alkoivat jo ihan ensimmäisillä askeleilla. Ja kyllä kristillisessä kodissa on paljon vaikeuksia. On kyllä ihmisiä, joista voitaisiin sanoa, että he ovat avioliittoon luotuja. He ovat oikein sellaisia sopivia aviopuolisoita. Mutta sitten on ihmisiä, jotka jo pelkkinä luonteina ovat niin vaikeita, että avioliitto on aina vaikea tommosen ihmisen kanssa. Mutta vaikeutensa on kristillisessä kodissa. Kaksi niin hirvittävän erilaista ihmistä lähtee yhdessä olemaan. Kun sinä menet naimisiin, sinun pitää sen ihmisen kanssa olla aamulla, päivällä, illalla ja yöllä ja aina ja aina ja aina ja aina. Se on itse asiassa aivan kuulkaa yliluonnollista, jos ei siinä tulisi jo jotain ristiriitaa. Kun kaksi syntistä ihmistä pannaan noin lähelle asumaan, ja niiden pitää aina olla yhdessä. Ja ihminen on muuten sellainen, että se niin helposti vaihtaa niitä ystäviä ja tuttavia. Tässä pitää olla aina yhdessä. Se on hirvittävän vaikea tälle ihmisluonteelle. Joo, kyllä, kristittyssäkin kodista on monet vaikeudet, mutta niistä selvitään aina. Sillä jos molemmilla on matkan pää taivaan valtakunta, niin se aloitetaan yhteisellä rukouksella aamulla. Ja jos päivällä sattuu jotakin, niin ei missään tapauksessa saa aurinko laskea vihan yli, vaan ennen nukkumaan menoa on taas kaikki selvitetty. Synnit tunnustettu, kummaltakin puolen anteeksi pyydetty, kummaltakin puolelta anteeksi annettu. Ja taas mennään nukkumaan niin, että on hyvä omatunto. Tällä tavalla kristilti puolisot hoitavat toinen toistaan. Vaikeuksia on, mutta ei koskaan tule. Jos tuleekin pieni särö, niin ei koskaan tule ainakaan niin, että muurit menee rikki. Tässä me näemme Kanaan häissä. Tässä oli heti alussa jo vaikea. Viini puuttuu. No niin, ainahan sitä jotain puuttuu. Ja sitä voi puuttua paljon. Mut jos päivä aloitetaan yhdessä Jeesuksen silmien edessä, ja päivä lopetetaan yhdessä Jeesuksen silmien eteen, ei voi olla muuta kuin onnellista. Kumpanenkaan ei vaadikaan toiseltansa sitä ihmeellistä elämän onnea. Sen odottaa aina Herralta. Mutta myöskin kodin vaikeudet tasaantuvat, kun Jeesuksen silmien edessä aloitetaan ja Jeesuksen silmien edessä päätetään keskinäiseen anteeksi antamukseen. Aina jokainen päivä. Sitten me näemme tässä, että kun tämä nuori pari nyt joutui vaikeuksiin, niin Jeesuksen äiti puuttui asiaan. Tämäkin voidaan eräällä tavalla sovelluttaa meidänkin elämäämme. Aina sitä voi tulla vaikeuksia, vaikka hyvinkin sovittaisi yhteen. Jeesuksen äiti tuli nyt apuun. Oi kuinka monta kertaa meidän olisi mentävä apuun, kun me näemme jossain kodissa tällaista ristiriitaa. Katsokaa, Jeesuksen äiti kääntyi Jeesuksen puoleen. Hän oli siellä Nasaretissa tottunut siihen, että kun tuli vaikeus, niin hän kääntyi vanhemman pojan puoleen ja aina sitä asiasta sitten selvisi. Nyt oli taas vaikeus. Äiti kääntyi taas sen puoleen, jonka puoleen hän tavallisesti aina kääntyi. Ja kuka me, jos kääntyisimme enemmän Jeesuksen puoleen silloin, kun me näimme jonkun sukulaisen kodissa vaikeuksia tai ystävä kodissa vaikeuksia. Ottaisimme vähän niin kuin kantaaksemme sitä taakkaa ja veisimme sitä Herralle. Minä uskon, että me saisimme nähdä, että Jeesus voi auttaa ihmeellisissä vaikeuksissa, kun rukouksessa hänen puoleen käännytään. Voi olla, että ensimmäinen vaikutelma on se, mikä oli Jeesuksen äidinkin vaikutelma. Sehän sanoi, minun aikani ei ole vielä tullut. Sehän oli vähän noin niin kuin pois työntävä vastaus. Se tuntui varsin kylmältä, kun Jeesus sanoi, mitä sinä tahdot minusta, vaimo. Jeesus sanoi äidillensä näin, mutta se ei ole mikään kylmä tapa. Itämailla. Tämä ei ole tarkoitettu epäkohteliaisuudeksi, vaan se olisi yleinen puhuttelutapa. Mutta minun aikani oli vielä tullut. Se on hyvin tärkeä sana painaa mieli. Siinä äidin pyyntö on aivan kuin ystävän rukous, tule nyt ja auta tätä nuorta paria. Se on joutunut nyt vaikeuksiin. Jeesus sanoi, että ei ole minun aikani nyt vielä tarttua tähän asiaan. Tällaisen vastauksen me voimme saada monta kertaa elämässä omalle kohdallemme ja myöskin puhuessamme Herralle toisten vaikeuksista. Kananean vaimolle, niin kuin te muistatte, niin Jeesuksen käytös oli hyvin yllättävää. Hän pyysi apua tyttärensä sairauteen, niin sanotaan, että Jeesus ei vastannut hänelle sanaa. Hän tuli vielä perästä, hän saa kuulla verrattain tyltä tuntevan sanan, ei ole saveliasta tai lastenleipää ja heittää penikkoita. Mutta avun hän saa lopulta. Avunhan nämäkin saivat, mutta ne saivat silloin, kun Jumalan hetki oli tullut. Kun te luette Uutta testamenttia, erikoisesti Johanneksen evankeliumia, niin siellä on monta sellaista kohtaa, esimerkiksi tuolla 6. luvussa, kun kerrotaan siitä, mitenkä Jeesus lähti juhlille. Veljet sanoi, niin se on 7. luvussa, veljet sanoivat, lähdetään tämän meidän Judeaan. Niin Jeesus sanoi, että ei minun ole nyt lähdettävä, menkää te vaan, ja sitten hän kuitenkin lähti. Se näyttää niin kuin hän horjuisi sinne ja tänne näissä päätöksissä. Se ei ollut niin, vaan hän oli niin läheisessä sisäisessä yhteydessä taivaalliseen isään, että hän ei toiminut mitään ennen kuin hän oli vakuutettu siitä, että tämä oli isän tahto. Ja niin kauan kun hän oli epävarmuudessa siitä, onko tämä isän tahto, hän oli hiljaa. Ja niin hän oli täällä Kaanassakin. Minun aikani oli vielä tullut. Mutta sitten hänelle selvisi ja sai selväksi sen, että se onkin isän tahdon aika nyt. Ja silloin alkoi Jumalan voimat vaikuttaa. Me joudumme tässä nyt Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesuksen ensimmäisen suuren ihmetyön eteen. Kun tässä sanotaan, että vesi muuttui viiniksi. Tapahtuu tuo ihmeellinen asia, mutta ei ollenkaan Jeesuksen kohdalla mikään kummallisuus. Sanohan Paavali kolossalaiskirjeessä, että Jeesuksen kautta on kaikki luotu. Jos hänen kauttaan on luotu miljoona tähdet. Pikkuinen asia on, jos sitten syntyy vedestä viiniä. Se on aivan pieni asia hänelle silloin. Niin, vesi muuttuu viiniksi. Sekin voi puhutella meitä, kun ajattelemme kristillistä kotia. Jeesus voi muuttaa veden viiniksi. Jeesus voi muuttaa sinun ja minun kodissa asia perusteellisesti. Siellä voi olla monenlaisia vaikeuksia, mutta kun ne jätetään hänen käteensä, niin hän tekee niistä vaikeuksista siunauksia. Niin kuin hän muutti veden viiniksi, hän voi kaikista sinun kotisi vaikeuksista tehdä siunauksia. Ja tämäkin on yksi kristillisen kodin ihmeinen. Sitten me näemme vielä tästä Raamatun kohdasta, että tuo edeskäytä sanoo, että sinä annat parhaan viinin viimeiseksi. Siihenkin me voisimme sanoa, että näin käy myöskin kristillisessä kodissa. Siellä ei tapahdu sitä, mitä tavallisesti tapahtuu, että aviopuolisot vähitellen ikään kuin vieraantuvat toisistaan. Se on kumma kyllä, usein tapahtuu. Ne olivat niin lämpimästi rakkaita liittonsa alkupuolella, mutta sitten vähitellen ne kulkevat niin vieraina, että ne on oikeastaan aivan vieraita toisistaan. Ei, täällä tulee paras viini viimeiseksi. Kodissa on paljon vaikeuksia. Siellä tulee kuolemaa hyvin monessa kodissa. Meilläkin on ollut 5 lasta ja vanhin eläjä, nuorin eläjä, 3 siltä väliltä on kuollut. Ne on kovia aikoja, kun kuolema tulee. Siellä tulee monenlaisia muita vaikeuksia, puolison sairautta, omaa sairautta. Väliin tulee taloudellisia ahdinkotiloja ynnä muita. Mutta kun molemmat vaeltavat Jeesuksen silmien edessä, alkaen näin aamulla vaelluksensa ja päättäen samalla tavalla illalla, ne tulee yhä lähemmäksi toisiaan. Se mitä tavallisessa kielessä nyt rakkaudella nimitetään, se saattaa hyvinkin olla vähäistä. Nimittäin se rakkaus, joka on ihmisistä kotoisin. Mutta se rakkaus, minkä Herra panee sydämeen, se kasvaa kasvamistaan. Tulee yhä henkisempää suhdetta ja henkisempää rakkautta. Oikein todella tuntee elävänsä ja vaeltavansa Jumalan saaman elämän toverin kanssa. Ja niin elämän loppupuoli tuleekin kaikkein parhaimmaksi. Siellä saadaan paras viini lopuksi. No niin, tässä nyt on vähän tätä hääkuvaa Kaanaan häistä käsitelty. Se päättyy sanoihin, Jeesus ilmaisi kirkkautensa. Kristillisen kodin onnellisen elämän edellytys on juuri se, että Jeesus pääsee alituiseen uudesti ilmaisemaan kirkkautensa siinä kodin. Ja sen hän voi tehdä, jos vain molemmat aviopuolisot vilpittömästi vaeltavat Herran kasvojen edessä. Elävä Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä olet tullut meidän keskuuteemme tuomaan elämää ja yltäkylläisyyttä. Kiitos, että sinä voit luoda tervettä hengen, sielun ja ruumiin elämään. Kiitos, että sinä voit kodit tehdä terveiksi. Kiitos, että sinä voit antaa valoa pimeyteen, iloa murheen keskelle, voimaa heikkouteen. Herra, sitä me rukoilemme sinulta, että sinä tulisit niin todelliseksi meille. että meidän elämämme kantaisi sinun siunauksesi elävää leimaa. Kuule tätä nyt nimesi kunniaksi. Aamen.